Vestem Hercules iam induerat, statimque flagrare coepit. Quicum se in flumen conjecisset, ut ardorem extingueret, maior flamma exhibat. Demere autem cum velet, viscera sequebantur. Tunc, dicitur Philoctetes, Poeantis filius, piram in monte oetaeo constructisse Herculi, eumque ascendisse immortalitatem. Ob id beneficium Philocteti Hercules arcus et sagittas donavit. Deianira autem ipsa se interfecit.